ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ወፍሪ ምረፁኒ ብማዕኸናት ዜና ሎም መዓልቲ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ወፍሪ ምረፁኒ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ህዝባዊ ኣኼባታትን ሰላማዊ ሰልፍታትን ኣይክህልዎን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ምርጫ ዝሳተፉ ውድባት ፕሮግራማቶም ብቴሌቭዥንን ሬድዮን ሎሚ ምልላይ ጀሚሮም ኣለው። ሙልጌታ ጽብሃት ተወሳኺ ኣለዎ።
አብ ክልል ትግራይ ዝካየድ መረጻ ዝሳተፉ ድባት ፖለቲካ ውሃት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶና ውድብና ጽነትን አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ጎስጓስ መረጻ ጀሚሮም ሐላፍር ከበዝቢ ኮሚሽን መረጻ ትግራይን አባለ መራርሃቲ ኮሚሽን አይተ መረጻ ጻሃይ ፈለማ ምሱድ ድባት ፖለቲካ አብ ጉዳይ ለጻየር ሰዓት ዘተ በመካድ አብ ስምምዕነት ተበጽሒሎም መሰረዚ አብ ሰለስተ ጣቢያታት ቴሌቪዥን ማለትውን ትግራይ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥንን ትግራይ ሚዲያ ሃውስን በተወሳኺ ድማ አብ ሰለስተ ኤፍኤም ራዲዮታትን አበ ሐደ ብሔራዊ ራዲዮን ፕሮግራሙ ምልላይ ከምዝጀመሩ ሓቢሮም እዮም።
እዛናው ደቀም ፕሮግራም መሪፆም ስለዚ ዝግበር ንሕን ሁሉ ግዜ ድሕሪ ዜና ብምሉ ናይ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ንክርክር እዚ በጠቃላለቲ ህዝቢ ትግራይ ሰማዓልቲ 10 ሰዓትን ፈረቓን ብዛዕባ ምርጫ ቅስቀሳ ይሰምዕ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፕራይም ታይም ዝበሃልስ ንቅስቀሳ እዩ ማለት እዩ።
እቶም ውድባት ፖለቲካ ማዕኸና ዜና ብምጥቃምን ኣብ በቢከባቢኡ ድማ መጉልሂ ድምፂ ብምጥቃም ወፍሪ ምረፅና ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ንኮሮና ብዘየሳጥሕ መንገዲ ድማ ናይ ጉጅለ ዘተ ምክያድ ከም ዝከኣል ገሊፆም እዮም። ንመረፃ ዘድሊ በጀት እውን ንውድባት ፖለቲካ ኣብ ቀረበ እዋን ክወሃብ እዩ ብምባል ገሊፆም ናይ ዞባታትን ወዳታትን ኣፈፀምቲ መረፃ ስልጠና ከም ዘተዋሃበ እውን እዮም ኣይተ መረሳ ፀሃየ ዝሓብሩ። ኣብቲ መረፃ ካብ ዝሳተፉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ሓደ እዩ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ ኣብ ኩሎም ክልላት መረፃ ውድቦም ከም ዝሳተፍ ብማዕኸና ዜና ጥራሕ ዘፀግም ምዃኑ ዋላ እንተፈለጥና በቲ ዝተዋሃበና ኣማራፂ ጌርና ግና ፕሮግራምና ንህዝቢ ክነላሊ ኢና ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ዘላ ኩነታት ካብታ መንግስቲ ዘውፃ መስርሕ ከይወፃና ህዝብና ንምንጫሕ ንምውዳብ ንክጥበረና ሓሳብና ንክገብአና ናይ ምግባር ስራሕቶ ንገብር ኢና ጀሚርና እዮም ዘላ ንሕና እውን ሕፅረታት ከም ዘለዉ ግን ይስለት እዩ ግን ኣብዞም ንሕፅረት ንሕሳ ስለዘየድሊ እስር እውን ኣካል ፅሕትን መኸፈን ሽንኮን ስለዝግባአና ስለዝኾና እውን ኣብታ ዘሎ ኩነታት ውሽጢ ትካልና ኩሉና ጌበርና ክንሳተፍ ኢና።
ክሳብ ሕዚ ንጎስጓስ መረፃ በጀት ኣይተዋሃበናን ዝበሉ ዶክተር ደጀን ነቲ ጎስጓስውን ካብ ናይ በዓልና ገንዘብ ኢና እንጥቀም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ካልእ 13 ሕፅያ ተቕሪቡ ዝወዳደር ውድብ ኣሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ዶርያስ ጉዶም ውድቦም ንማሕበረሰብ ኢሮብ ብዋናነት ዝወዳደር ብምዃኑ ብማዕኸና ዜና ድማ ብቋንቋታት ሳሆን ትግርኛን ፕሮግራሞም ከም ዘላልዩ ሓቢሮም።
ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ካብ ዝካየ ዝተሒዙ ካብ ሕዚ ዝተርሖም ዘሎ ስራሕቲ ዋዮ ጋብ ሕዚ ትግርኛ ኢና ዳሊና ዘለና ኣብ ቀፃሊ ግን ብሳሆ ብክልቲኡ ቋንቋ ንምፃም ኢና ኣቅሪብና ዘለና። ስለዚ ኢሮብ ብሄረሰብ ጥራሕ ከይኮነስ ሓፈሸ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ዝካለስ ፓርቲ ምስ ምኳኑ
ውድባት ምስ መንግስቲ ብዝግበር ዘተ ኣሲምባ ንከይሳተፍ ይግበር ኣሎ። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ደሪ ዝወፀ ስርዓት መረፃ ድማ ዘተዋሃበ ድምፂ ህዝቢ ብዝግባእ ዘተ ኣናገድ ብዘይምዃኑ ኣይንቕበሎም ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም። እቲ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ብምእማን ኣብቲ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ናይ ዝገለፀ ውድብ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን እቲ መረፃ ዘይሕጋውን ንቀፃሊ ንጉዕዞ ፖለቲካት ክልል ድማ ዘበላሽ እዩ ብምባል ነቒፎም እዮም።
ውሽጢ 15 ማዓተ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልካየደ ምርጫ እሞ ህዝባዊ ኣኼባ ለይብሉ እሞ ሰለማዊ ሰልፊ ለይብሉ ብግሩፕ ኮንካ ዘተለይ ተካይደሉ ገዛ ገዛ ቅስቀሳ ለይ ተካይደሉ እዚ ብጣዕሚ ቀልዲ እዩ። ቴሌቭዥን ገጠር ማሕበረሰብና ኣብዝሓ ልዕሊ 80% ናይ ቴሌቭዥን ኣክሰስ የብሉ ሌሊ ጥራሕ ካተበፅሐልካ ማለት እዩ ናይ ቅስቀሳ ምርጫ ክበሃለ ይከኣለን እንዲያም ሕማቕ ባህሊ ሓደ ይጎልና ይኸደሎ ኣምባገነናዊ ስርዓት ኣፍልጦሉ መሃብ ልካየድ ዘሎ እዩ ቀደም እውን ሕጋዊ ኣይኮነን።
ኣብ ትግራይ ዝሳተፉ ድባት ፖለቲካ ምልክት መረፃ ትማሊ ኣማስዩ ኣላልዮም ኣለው ሕወሓት ምልክት ንህብዝ ባይቶና ሚዛን ሳልሳይ ወያነ ክልተ ዘተጣመሩ ኣእዳው ውድብ ናፅነት ትግራይ ነብሪ ኣሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ ፃዕዳ መዓር ምልክቶም ምዃኑ ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦ ኣሎም። እዚ ከይዲ መረፃ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ዘሎ ኣፈላላይ መዕለቢ ኣብ ዘይረኸበሉ እዋን እዩ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ቀረባ እዋን ናብቲ ክልል ኣብ ዝፅሓፉ ደብዳበ እቲ ከይዲ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላፅ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ከም ዘተሓሳሰበ ይዝከር እዩ። ነዚ መተሓሳሰብ ዘይተቐበለ ቤት ምክሪ ትክልል ቦገን ድማ ሕገ መንግስቲ ዝጥሓሰ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘናውሐሉ ጉዳይ መረፃ እምበር ክልል ትግራይ መረፃ ንምክያድ ዝበፅሐ ውሳነ ኣይኮነን ብባል ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ኮይኑ ግና ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ንዝካየድ መረፃ ናይ ምፍፃም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጥራህዩ በመባል ካብ ዝወጻይ ንዝካድ ዝኾነ ይኹን መረጻ ድማ ይህ ሕገ መንግስታዊ ይብባል ናገለጾ ጠኒሕዩ ንድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም